Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! Започва нашето семейно предаване. Аз съм Мира, радвам се, че сме заедно.
Здравейте от мен, аз съм Божидар. Предстои ни половин час семейна закуска. Започваме.
Сещате ли се за ситуации в живота, скъпи приятели, когато вие се страхувате от нещо, но не искате да си го признаете и настоявате, че другите се страхуват? Да кажем, вас ви е страх от високо и затова постоянно твърдите, че детето ви го е страх от високо и все го карате да стои далеч от парапета на балкона. Или пък не можете да плувате, имате страх от вода и разправяте как ваша леля или братовчетка ужасно се страхува от вода.
Звучи нелепо, но на практика постъпваме така много по-често, отколкото си мислим. И то за много по-сериозни неща. Имали сме детство изпълнено с насилие, сега постоянно ни се привиждат насилници навсякъде и все спасяваме някого от врага. Или сме били подхвърлени насам натам между родители, баби и роднини, докато мама и татко са имали по-важни неща за вършене и сме се чувствали изоставени. И сега просто се вживяваме в ролята на закрилници, ставаме полицай или лекари, искаме да обгърнем с грижи целия свят.
Ако самите вие не сте страдали от подобен синдром, скъпи приятели, това може би ви звучи нелогично. Но ако сте имали такъв проблем, ни разбрахте веднага, нали? Затова през следващите минути смятаме да поговорим за това, как веднъж завинаги да се отървем оценките на миналото и най-вече защо е нужно това. Как се отразяват душевните травми и белези върху отношенията ни с Бог и с хората, които нямат нищо общо с нашите проблеми. Какви решения трябва да вземем, ако в обкръжението си имаме такива хора?
Ако искате да добавите нещо, адресите ни ги знаете. Пощенския, град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим, първи, номер 22, звукозаписно студио. И електронния, awr.bg@abv.bg. Ще чакаме вашите писма. Знаете ли какво работят парамедиците? България това е непозната професия, макар че напоследък се говори за нейното въвеждане. Това са хора от предната фронтова линия, така да се каже. Парамедиците са хора с медицинско образование, които не са лекари, но са обучени да дават първа помощ в критични ситуации. Те пътуват с линейките и се грижат за пострадалите при инциденти, преценяват кой трябва да бъде откаран в болница и кой не, търсят специалисти за съответните случаи. Тяхната професия е наистина много стресова, те всеки ден се срещат със страданието и смъртта. Именно за такъв един парамедик ще ви разкажем сега, защото неговата история е прекрасен пример за проблема, който поставяме днес.
Гари Елис имал най-страхотната работа на света – парамедик в бърза помощ. И е обожавал. Получили обаждане за катастрофа на две коли на улица Мърса Роуд. Гари пуснал светлините и сирената, докато потвърждавал местоположението на инцидента по радиото. Неговата помощничка Мелинда Бенет била шофьор на линейката. Гари трябвало да се занимава с уредите. Като отговорник за линейката се чувствал наистина като цар на пътя. Проблясващите светлини и сирената наистина карали колите по улиците да се дърпат в страни.
На местото на инцидента помогнали на една млада жена, вероятно с наранявания на врата и на гръбнака, като изложили стандартната шийна яка и твърда дъска на гърба. Това било модерното оборудване, което направило използването на по-старите уреди от живелица. Гари бил в крах с модерната технология и имал грижата шефът му, управителят на фирмата за линейки, да знае за нововведенията. Гари не бил най-едрият мъж на света, около 1,70 към 70 кг, но знаел как трябва да използва механичен лост, за да повдига. Докато пристигне пожарния камион, той и древничката Мелинда, около 1,60 м, вече били разглобили втората кола и освобождавали от нея шофьора, който бил на средна възраст.
През трите години, в които работил като парамедик и една като шофьор на линейка, Гари оказвал помощ в някои наистина тежки катастрофи. Можел да разказва истории, от които да ви се изправи косата. Знаел кога да кара по правилата и кога да поеме инициативата. Все в рамките на протокола. Той се калил от кръвта и смъртта, но имал и едно приятно изживяване – раждане на бебе. От 160-те парамедици в негови район, той бил един от най-добрите. За изненада на всички, след около 2 години напуснал не само работното си място, но и професията като цяло. Така направили още 28 парамедици от същия район.
В опитите си да се справят с изключително високия процент изтощеност сред парамедици и шофьори на линейки, служителите в здравеопазването направили анкета, в която питали следното, доста по-тактично, разбира се. Какво искате? По-кратко работно време? Повече пари? По-голямо признание? Какво ще накара всички вас да останете достатъчно дълго в професията, за да изплатите скъпото си обучение? Отговорът за нещастие не са видимите привилегии от работата, независимо колко са желани. Причините за изтощението са много по-дълбоки.
Има два типа хора, които започват работа в сферата на обслужването в обществото, каквито са медицината, изпълнителната власт, духовенството, съветничеството, социалната работа. Онези, които са призовани от Бог и са съзнателни в работата си, и други, които са движени от скрития към шик на съзависимостта. Ако работниците от първата група се изтощят, то ще е поради причините, които споменахме. Дълго работно време, малко признание, изтощителния работен график, неподходящото заплащане, разочарованията и прочие, прочие. Ако им е предоставен удовлетворителен климат за работа, хората от тази първа група остават продуктивни дълго време.
При втората група обаче тези, които работят мотивирани от съзависимост, огънят ще угасне твърде бързо и могат дори да повлекат други след себе си. Причините са свързани с една от най-големите сили в съзависимостта, а именно спасителната движеща сила. Гари е избавител. Спасяването, както и оказването на съдействие, присъстват в почти всяка една дисфункционална ситуация, а не само в класическата схема за това. Затова децата, които израстват в такава среда, са привлечени като от магнит от подобен род обслужващи професии. Смятаме, че има няколко причини за това.
Една от тях е безпокойството на този, който спасява. Избавителят, насърчен да прави благородни жертви при всяка възможност, може да се пребори и да работи, винаги да се притеснява за другите, никога да не е егоист. Той получава похвали за спасяването. Това е добрата новина. Лошата е, че като е благороден и не егоистичен, избавителят няма нужда да взема под внимание самия себе си. Като насочвам фокуса към другите, няма нужда да гледам, да не говорим за фокусиране върху себе си и моите нужди. Така разсъждават те. А неснабдените нужди, отрицанието, болката, накратко всички лични неща, с които не ни е приятно да се справяме, се погребват. За нещастие обаче те не изчезват. По-скоро започват да загнояват.
Друга причина е, че спасяването задоволява този ужасно силен натрапничав импулс за повторение. Избавителят си присъздава нов шанс отново и отново, за да може някак си да спаси своето първоначално семейство и този път да оправи нещата. Явният спасител може да успява всеки път, но скритият спасител винаги се върши по един и същи начин – с провал.
И накрая, когато избавителят извърши спасението, той или тя, по косвен начин, спасява себе си от миналото. Парамедикът не просто оказва първа помощ на жертвата. Той помага на изгубеното дете вътре в себе си. Психологът в клиниката не просто изправя живота на пациента. По косвен път и своя собствен. Грижа за себе си е другият начин, по който можем да го наречем. Не звучи разумно ли? Да, така е. Не е рационално, но това е начинът, по който се движи водата в скритите реки на умовете ни.
Коя е причината за всичко това? Защо избира човека такъв парадоксален начин да се справи с вътрешните си проблеми? Ще се задълбочим още върху тази тема, скъпи приятели, но след малко. Не забравяйте, че най-бързият начин да се свържете с нас е нашия телефон. Номерът ни е 032-633-533. Очакваме ви винаги. Това е Семейна закуска. Аз съм Божидар. Не сменяйте честотата.
Здравейте отново, Семейна закуска по радио Гласът на надеждата продължава. Аз съм Мира. Днес с Божидар говорим за неосъзнатия стремеж да спасим себе си, спасявайки другите. Ще попитате, това не е ли малко в страни от темата за семейството? Не изобщо. Напротив, точно в целта е. Защото, създавайки семейство, ние внасяме в него всички призраци и скелети от миналото, образно казано. И ако дори не сме разбрали, че ги носим, понякога изобщо не можем да разберем откъде идва постоянното напрежение между мене и любимия човек, след като толкова много се обичаме. Добре е да разтоварим багажа, да погледнем проблемите си в очите и да се отървем от тях, докато е време. Преди малко говорихме, че така наречените избавители, хора, които постоянно спасяват другите, всъщност искат да спасят себе си.
Погледнато от гледната точка на резервуарите за любов, човекът в ролята на избавител вярва дълбоко в себе си следното. Ако запълня твой резервуар, моят някак си също ще се запълни. Но не се случва по този начин и резервуарът за любов на спасителя се изпразва още повече. При резервуарите за любов изпразването се равнява на изтощение.
Дълбоко, подсъзнателното си ниво, избавителят не само се надява, че самия той ще получи грижа, че погрешните неща от миналото ще бъдат оправени, че личните наранявания ще бъдат магически излекувани, без да бъдат изследвани. Спасителят разчита на това. Разбира се, то не става. Естествените неща, които той успява да оправи, са нещата, които намира на повърхността. В дълбоката същност на личността му, изгубеното дете остава непоправено. Погребаните рани гноясват. Болката и гневът нарастват. Изтощение.
Тази работа не е това, което исках да правя.
Но ти се справяш добре, спасяваш човешки живот или там каквато и да е професията. Това не те ли задоволява?
Не. И сега се чувствам виновен, защото би трябвало да е така, но не е.
Това е последното, от което се нуждае един изтощен спасител. Себе нанесена болка от провала и вината, натрупана върху скритата болка, която вече го кара да се саморазрушава.
И въпреки това, този момент е много важен, ако този човек не се справи с подповърхностните проблеми на съзависимостта, ако раните не се отворят, почистят и излекуват, той или тя са обречени на постоянно повтарящо се чувство за провал. Изтощението още ще съществува. И то ще съсипва всички следващи професии или занимания. Повърхностни решения, като ще направя това и това, за да вляза в крачка, водят само до краткотрайно облегчение. Преди още са зависими да го осъзная, старите модели са се върнали още по-ужасни от преди. спаси, за да помогнеш на вътрешния човек. Вътрешният човек остава без помощ. Спасявай още по-усърдно. Повече. Още повече. Не. Единственият отговор е да бъдат открити раните и да се достигне до корена на проблемите.
Съвсем не е случайно, че процентът на разводите в сферата на социалните служби, каквито са медицината, изпълнителната власт, психологията и така нататък, е изключително висок. Удовлетворението в брака и семейството зависи точно толкова от изцелението, колкото и в професионалната сфера.
Има и още едно осложнение. Ако съзависимият е и работохолик, а мнозина са, здравето му ще пострада, когато спасителят пренебрегне физическите си нужди, както и дълбоките си вътрешни нужди. Изтощените слуги не се справят добре в никое поприще.
Съвършената същинска християнска етика да служиш на другите се изкривява, когато е притисната от съзависимост. Помагай на другите се превръща в не помагай на себе си, а помагай само на другите. Отречи се от своето аз става. Отречи се дори от разумните естествени нужди на себе си. Исус се откъсвал от нуждаещите се тълпи, за да бъде близо до своя Отец в усамотение и молитва. Докато е ходил сред човеците, той е знаел, че за да пълни резервуарите за любов на другите, трябва да възстановява своя. Всички ние трябва да правим същото.
Много често хората, които са движени от съзависимостта, за да спасяват, стават непреклонни в отказа си да се грижат за себе си. Отрича се от себе си, служи на другите, е отишъл до крайност и се е превърнал в натрапчив импулс. А натрапчивият импулс е точно това, което е. Приятелите от културата и обществото нужда, жертвоготовно да спасяваш другите, с всичките плюсови и минуси, може да стане истинска мания.
Не ви идвало на ум, че отричането от себе си може да приеме уродливи и саморазрушителни форми, нали, скъпи приятели? Удивително е как нашият поразен от греха ум може да изопачи дори най-възвишената християнска добродетел и да я превърне в средство за унищожение, а не за спасение. Но нека благодарим на нашия Бог, че ни е дал средства за отваряне на очите. Показал ни е истинското състояние на нещата, посочил ни е истинския неприятел. Защото в противен случай ние в край винаги се обръщаме срещу него. Както Адам и Ева в Едем, след като не остана кого друг да обвинят, след като се обвиниха един друг и змията, накрая решиха, че Бог е виновен. По един или друг начин ние винаги пренасяме изкривените си взаимоотношения с хората върху Бог. Докъде може да доведе това и как да се отървем от него? Ето за какво ще говорим след минути. Напомням ви, че нашите програми са винаги на ваше разположение в интернет, в нашия сайт awr.org и във Facebook Адвентно радио България на Кирилица. Това е Семейна закуска. Аз съм Мира. Останете с нас. Thank you. Ето ни отново Божидар и Мира в семейна закуска по радио Гласът на надеждата. Днес говорим за хората, които вечно спасяват другите, защото имат отчаяна нужда те самите да бъдат спасени. Често в нашите предавания употребяваме термина съзависимост. Ако сте пропуснали предаването, в което подробно се спираме на него, само ще поясня, че съзависимостта е състояние, в което изпадаме по-често и по-лесно, отколкото подозираме. Това е вид взаимоотношения, при които ние не можем да водим самостоятелен живот, ако не са на лице определени отношения с близките ни хора. Това повлиява начина ни на мислене, поведението ни, отношенията ни с останалия свят. И понякога в името на запазването на тези отношения сме готови на всичко, включително и на саморазрушителни действия.
Всички тези проблеми са генерирани от зависимостта във взаимоотношенията между хората и също изненадващо се появяват във взаимоотношенията между вярващия и Бога.
И освен това съществува и дълбокият неосвободен гняв. Как се чувства съзависимият по отношение на родител-насилник? От една страна страх и омраза към родителя, който е трябвало да се грижи, а не го е направил. От друга страна силна естествена любов и привързаност на детето към родителя. Детето в последствие, когато порасне, отчаяно се стреми да оправи дисфункционалната ситуация, да промени края, да спечели нужното одобрение и грижа от този родител. Тази драматична двойственост между любов и омраза се крие много дълбоко в съзависимия и тя може да изригне на духовно ниво.
Накратко, две неща могат да се случат в взаимоотношението с Бога. Първо, поради този поляризиращ филтър, човекът вижда и чува само една тясна част от Бога, но недостатъчно, за да види целия спектър от осъждане до милост. Освен това, човекът не може да възприеме напълно какво би трябвало да е агапе, безусловната любов. На второ място, човек несъзнателно се опитва да развие взаимоотношенията си с него на тази ограничена или изкривена основа.
Най-често виждаме примери, при които се опитва да спечели Божието одобрение чрез определено поведение или строго самоналожени мисловни модели. Анорексията, например, е точно такова поведение. Строгият, скован поглед към правилния живот е друг пример. За жалост, тъй като тези личности никога не са печелили цялата грижа и пълното одобрение на земните си родители, те никога не се чувстват напълно приети и от Бог. И най-доброто никога не е достатъчно добро. Разочарованието заменя богоугодната любов и удовлетворение.
Много често най-начетените християни имат почти празни резервуари за любов и за тях намирането на Бога не е въпрос на търсене, а на безнадежна битка. Дълбоко вътре в себе си, отвъд обхвата на умерения разум, такива хора се чувстват зле в емоционално отношение. Когато чувството на недостатъчност и безстойностност са дълбоки, когато тези хора емоционално виждат Бог Отец като необичащ, непрощаващ или непостижим, тогава дори да четат посланието на надеждата в Новия Завет, докато им притъмнея пред очите, пак ще стигна до основното чувство за осъждане. Отново и отново ги виждаме как се поставят в взаимоотношения с Бога, в което чувстват, че трябва да спечелят неговото одобрение, че с педантично придържане към буквата на закона, перфекционизъм, саможертва, самонараняване, какъвто и да е механизмът, който според тях най-добре доказва ценността им, дори ако се съмняват в тази ценност дълбоко в сърцата си.
Исус използва концепцията за силно семейство с един любящ и загрижен баща с думите: кой човек между вас, ако синът му поиска хляб, ще му даде камък, или ако поиска риба, ще му даде змия? Ако вие, които сте зли, знаете да давате добри дарове на децата си, колко повече вашият Отец, който е в небесата, знае да дава добри дарове на тези, които искат от него? Земното семейство става като сянка на небесното, на което главата е мъдрият, любящ, грижовен Бог.
Ето още една основателна причина да се справите с зависимостта във вашия живот. Вашите деца и децата на децата ви, под което разбираме всички деца под вашето влияние, независимо дали са биологично ваши или не, имат нужда от пълни резервуари за любов, ако искат да намерят щастие, да се наслаждават на истинска любов и да познават Бога добре. не можете да снабдявате емоционалните си нужди, докато вие самите страдате от липса. Писанието потвърждава, че вие сте ключът към тяхното бъдеще.
Ето това е, скъпи приятели. Всичко, което казахме до тук, е наистина важно, защото се отразява пряко върху бъдещето на нашите деца. Ние не искаме те да изживеят нашите страхове, трезания и страдания. Искаме да са щастливи, самоуверени, свободни, доволни хора, нали така? Нека тогава направим така, че да не прехвърляме върху тях собствените си призраци и товари. Не е лесно, но имаме на своя страна един велик помощник, който знае кога и как да се намеси, да излекува и поправи счупеното.
Дочуване до следващата сряда.